Pēc gadiem 2009. gada 1. jūlijā beidz pastāvēt rajoni, kas kā administratīvā vienība iepriekš Latvijā bija aptuveni 60 gadus, un novada reforma tapa lēni, un to nebeidz kritizēt arī par tās ieviešanas laikā un arī pēc tās ieviešanas, un kā ir pagājuši šie 5 gadi, un vai tagad ir skaidrākas tās problēmas, ko iepriekš minēja kritiķi, un kāda ir ieguvumi no pārmaiņām. Daži novadi, jāpiebilst, brīvprātīgi apvienojās jau agrāk, un tā piemēram Kandavas novads pastāv jau 11 gadu. Un šajā brīdā esmu sazvanījis neatkarīgo tukuma ziņu redaktoru Ivonu Plaudi. Labrīt!
Labrīt! Jaunā darba nedēļas sākumā.
Jā, darba nedēļa patiešām sākusies. Un sakiet, jūs pusē tukuma apkaimē, kādi, nu, no pozitīvās puses raugoties, ir bijuši ieguvumi ieviešot novadu reformu?
Nu, ja mēs runājam par tādiem gluži pozitīviem, tad es domāju, ka cilvēki lielākajā savā vairumā, ja par iedzīvotājiem runājam. Diemžēl, gan pirms gadiem 10, gan 5, gan pirms 18 patiesībā, kad Kandavas novads sāk veidoties, jau pilngadība ir nevis 11 gadi, tad joprojām iedzīvotāju viedoklis ir līdzīgs vai nu neitrāli. Pašpietiekamība, saka, mēs tur ne tai centrā agrāk, ko meklējām, ne tagad, mums pašiem visi kā ir gan, tas vairāk par lauku iedzīvotājiem. Tās retās reizes, kad kaut ko centrā vajag, viņi paši jau ir iepriekš tikuši galā, un arī šobrīd viņi tas nekādu neietekmē. Un otra daļa, gribas domāt, un nu, vismaz mēs redzam pēc aptaujām, absolūtais vairākums ir tas, kas joprojām domā, ka reforma neko labi nav nesusi. Tā centru ir attālinājusi pēc veco kolkaus principiem. Ļaudīm arī tas priekšstats ir bijis, ja vājāko pievieno stiprākajiem vai vispār šīs te apvienošanās un attiecīgi centrs paliek aizvien tālāks. Nu, mēs runājam par lauku pagastiem, ja, par tiem pievienotajiem. Un attiecīgi visi izlemjošā priekšniecība un iespējamie labumi attālinās. Nu, un es tā domāju no tādu vidusmēru, nu, teiksim, pagasts centra iedzīvotāju viedokļu, tā tas arī ir. Jo transports tas, ko solīja sākumā, ja tātad pakalpojumi neaptālināsies, visi būs turpat un nekas nesamazināsies. Jā, ja rēķinam pēc skaitļiem un administratīvā viedokļa, ja paskatāmies, tāds varētu būt. Taču transporta sistēma nav uzlabojusies, šie te, nu, pārvadājumi kļūst aizvien sliktāk praktiski vasaras periodā, kad skola šis transports nestrādā, tad iedzīvotājiem nokļūt līdz centriem praktiski, ja nav savu transportu, ir neiespējami, un tā tas ir daudz vieta, ne tikai mūsu pusē.
Vai ir atšķirības ar tiem novadiem, kas brīvprātīgi kā Kandavas novads apvienojās jau krietni iepriekš, un starp tiem, kuri, nu, tad arī tika salikt kopā piespiedu kārtā?
Mūsu pusē tādu, kā varētu teikt, ka tas būtu kaut kādā piespiedu kārtā, to nevarētu teikt. Un jāsaka tā, ja mēs atgriežamies pie Kandavas un pie visiem notikumiem kopumā, tad man jāsaka, ka manuprāt, šis skaistais reformas mērķis, kas tika izvirzīts, ja savu to sapni par racionālu un efektīvu pārvaldu un līdzekļu izmantošanu, noteiksim, līdzsvarot valsts attīstību, un tas lielais sapnis, augstais mērķis, reforma, manuprāt, nekur nav sasniegusi. Mūsu pusē visi četri novadi tā vai citādi apvienojās brīvprātīgi, tā kā par nebrīvprātīgo apvienošanos mēs nevarētu runāt, bet, manuprāt, pats reformas process gan tajā sākumā, gan arī turpmāk bija netaisnīgs, jo, nu, katrā ziņā nekāda racionālisma vai, teiksim, uz kaut kādu pārdomātu rīcību, to nevarētu teikt, ka tā apvienošanās notika. Drīzāk lielākoties tas balstījās uz atsevišķu pašvaldību vadītāju kaut kādām personiskām ambīcijām un iespējām visbiežāk. Nu, Kandavas gadījumā, nu, gribēja mūsu Dainis Rozinsvalds, toreizējais Kandavas mērs, gribēja būt pirmais. Un reforma aizsācējs, bijušais tukuma mērs Ēriks Zunda, atbalstīja šo ideju. Līdz ar to tas izdevās, bet galvenokārt kāpēc izdevās? Tāpēc, ka apkārtējo pagastu priekšniekiem piesolīja amats jaunajā nomadā, nu, un ko tad solīja iedzīvotājiem? Nu, piemēram, Cēdes iedzīvotājiem tika pasolīta reāla darba, nu, piemēram, saglabāt skolu vai uzcelt sporta hālu. Jā, ir gan skola, gan hāla, taču kopumā, nu, lūk, ko tad tā reforma solīja? Pakalpojumi ir attālinājušies, saikne ar centru ir palikusi vājāk, jo sabiedriskais transports tā iespējas un ceļa kvalitāte lielākoties ir pasliktinājusies. Tā pašā cērē, kur valsts ir valsts nozīmes smilts un garants karjeras, nu, cilvēkiem dzīve īpaši ir tā iekārtojusies. Blakus pagasts centrālajām ceļām ir vienkārši traģiski. Viss ir klāts ar biezu smilts un putekļu kārtu, ūdens piesārņots vai vietā makās tad pazudis. Un milzīgas teritorijas ir degradētas, bet asfaltētais ceļš, kas bija viena no galvenajām reformas cerībām, nu, tā arī joprojām, nu jau var teikt, desmitiem gadu nav uzcelts, jo Kandavas reformai, kā es atgādinu, ir jau pilngadība. Tā kā gan skatoties uz Kandavu šiem ilgajiem, gan tagad uz tiem 5 gadiem, var teikt, ka tā reformas spožums un posts ir redzams visā savā pilnībā. Nu, ja turpinām par netaisnību, tad es domāju, ka visvairāk šajā reformā cietušas rajona centru pilsētas. Tā ir bijusi visnetaisnīgākā pret viņām. Jo apzinīgākās, kā tas ir arī pie mums, protams, pievienoja pagasts, tas jāsaka, tā ir. Tas zaudējums izpaužas tā, darba ir vairāk, jo jāpārņem arī bijušo rajonu padomju uzdevumu. Nu, teiksim, tās funkcijas, kas bija, kam valsts savulaik atvēlēja 3 miljonu, nu, toreiz Latviju, ja, 2-3 miljonu eiro arī šobrīd rēķinot, tas būtu tāpat, ja tās funkcijas samazinājušās. Un šobrīd naudu neviens papildus nedod. Nedev arī to brīdi, kad reforma tika realizēta. Nu, un mūsu gadījumā tas izskatās tā.
Sakiet, arī jūsu pusē ir tāda Tukuma novads diezgan iespaidīgs izmēros, un tur ir Jaunpils novads, un Latvijā ir daudz tādu pavisam mazu novadiņu, un daži ir, piemēram, Ventspils novads, kā zināms, Kuldīgs novads milzīgi. Vai tā atšķirība ir objektīva, kādēļ jābūt tik dažādiem izmēriem?
Tas ir tas otrs stāsts, ja tā par to netaisnību, ka vispār tika atļauti šādi te. Manuprāt, tai reformai kaut kam, ja mēs tā racionālajiem, varbūt, ka tomēr tai bija jābūt vairāk vadītai, un ja sākumā arī teica, nu šie noteikumi, kas nemitīgi mainījās pa ceļam reformas, un jāsaka tā, mūsu divi novadi, kas ir Jaunpils un Engure, ielece, var teikt, jau sen aizējošā vilcienā, un iespējas ir tā, nu, Jaunpils vadītāji bija Zemnieku savienībā, ja nemaldos, tobrīd viņi darbojās, un viņi arī ir pašvaldības savienībā, labi zinām, personība, persona, kas arī ir vēlēto samatošais savienība, attiecīgi viņai izdevās sarunāt, ka faktiski reāli divi pagasti apvienojās, un Jaunpils novadā, jā, tur šobrīd ir 2678 iedzīvotāji, vismaz pēc pašu uzrādītajiem datiem oficiāli reģistrētie, tātad nepilni 3000. Protams, budžets ir neliels, un līdz ar to šie te reformas mērķi, reāli arī, ja mēs skatāmies pēc padarītiem darbiem, pēc tiem projektiem, nu, nav jau iespējams neko daudz pacelt, jā. Bet arī savukārt, nu, tie uzdevumi, kas ir jāveic administrācijai, nu, viņi saka paši, ka ir jā, tikpat daudz, tikpat lielu viņiem jāstrādā, un tāpēc šiem te vadītājiem, piemēram, pašvaldībās ir ļoti līdzīgas. Nu, Jaunpilī 1160, ja kaut kur, nu, tā vidē mēnesī, un savukārt Tukumā, kur ir 31 tūkstotis iedzīvotāji, tie 1417, ja. Nu, šīs algas ir līdzīgas savukārt Engurei, kam izdevās izveidot šo nodaļu pēdējā brīdī būtībā, nu, varētu teikt, uz pārējo toreiz rajonu pašvaldību rēķinu, kur ir 8 tūkstoši iedzīvotāji, ir pavisam citas iespējas. Nu, jāsaka tā, viņi izmanto gan šo infrastruktūru, gan tie labie ceļi, kas ir ja, tās uzdevumi, kas faktiski nav jādara, ko dara, ko faktiski lielāko daļu funkciju veic, vai no Jūrmalas pilsēta, vai Latmežciem gadījumā, vai Tukuma pilsēta. Nu, šos labumus gan Engurnieki izmanto, un kā viņiem izdevās šo novadu nodibināt? Izdevās tikai tāpēc, ka būtībā pēdējos mēnešos, pirms reformas realizācijas, ja, nu, ziniet, tas labais teiciens, mēs pazīstam Kalvīti. Nu, Kalvīšu kunga ģimenes māja ir Engurs novada Klapkalns iemā, un tad, nu, tad laikam tie divi mūsu pašvaldības vīri, kas gribēja saglabāt savu samatu, Engurs un Smārdis novada pašvaldības vadītāji devās uz pārunām, un tā arī viņiem izdevās ielikt šajā pēdējā vilcienā un izveidot novadu. Pats tas process ir šāds, ja, nu, gribas te domāt netīrs, ja ar šīm te vecajām labajām metodām mēs kaut kur sarunāsim, mēs kādu pazīstam.